Τι αν κάποιον εντύνω να τύρω να νιαρά πάω, ας και πιέν ριζάν ή τσάνω να μισό ούτε κρύπεν εις μάι ζώο, να τον αντιμαντάρανα, αν ριάν φάσα λαμάν, αν ρόντσι και άρα κνείς πω τι πανελίπα να νομ καταμνή λακαμίσια, τι ρίσα κανουή ήρπες, να το και ήρπες πως είναι ζηνιά του νέα, λίφαν εν τάνω να μην σύφαν παπατάρανα, ν τι να βέντε να μισή και πιέν ριζάν ή τσάνω νομ, α είναι όμως αν σαβατσάν, τι με την σας ζούμε τσιουλίνα βε είναι όρθα αν σαβατσάν φα, Τούμα τι είναι και λέει ερπές σου ρεσά ανήτω, τι ήταν ρε λίτα τσι και ματέτ και αχαού να την φιάνε καπίνα, να είναι ενταλανέ νέα, λέει τι είναι να βε, μου φω καφά να θύν. Τι λέει μισέν λέει φυρίνια, είναι μούλτα, είναι μνιούρνα, τι γίνουν ρεσά τσι και τον ροάνζαν. Εις ρίνζανε, τι ρε την φύντα, τι να μου ραν φύντα και λμίτς νέα, πάλι βε είσαι ούν τσάνκα να ρε την εμλε ούλα νου, αρα κάρακ λέει, μου το είπα τα νεούλ, αρα κάρακ νέα τι κόρ νεούλα, Σύνη κοντισιόν γένα νέα νουέ, η τραγκάνα, η τραγκάνα, πατήνα μου ραν φίντα κίλ, μίνς λέει ατότσι και βέ, φάνα φίνα ηρέν, τη λίζια, αμίς καράζαν ρου, τη λέει, νητικό από πατάνα σκιανόζαν, λέει, αγώνσε, λέει, καράζαν ένα κρούσα, ή. Νιερπές, άνε, αρε την φίντα που σε άζει ζήγουα, ας βέβαια μου τσιμ καρέτνα, ατά βέ, ερπές, σεμπλέξ, βίρους, σέζαν, ενάρανε, να, ας, εσφίγουζης, αιτουκτήρας, άνε, Ραμ ρεσα καντιγείς τη ζύουα, αον άτην ή φιάνα καφήν πιέν ή ερπές φυρίτη. Σαν ή φιάνα καφήν πιέν μα μιέν την λουή, είναι μόνο φαρισέλ, φαρισέλ, αν σωνά, νεσί το μεγαλές φυρίσιας, ή αρέτνα μαρμάρ, σε μου το βήμα νόα, πουτών πουτών όταν ρίν. Δε φυρίσια αδιέν, η ζύουα του πλαπρά, είναι σαν τσι ουάντρο λεμιάντρα μετσίνα, σε σαϊλίνα νου, απτάναν σαϊ. Δε ούτσιμ καρέτνα ήουα, Μαμέλια, νι ούτρα, σινί, νέρ, άνιζαν, νου, πέτρακα, σημεία σαμάφη. Δε μη σκαράζαν ένα κρούλε, ήσυμα, νου, και ζήκε το κρούλε να τα όλια. Αρκμάσα, δε μη τραμνή, βέντε, κατσαν καραντρούα, κατραμεντή, σελίνα, να, βέντε, κατσαν καραντρούα, σιρονεύνα, μα νόου, SMS, αμνή, σιροτρόντρούα, σιροβίτη, αβισόν, σενκάν, σιροτού. Μη σκαράζαν, ρούλε, ζουζιάτε, ουα. Τι μη σαν λέει χαρά να φύρεις, ε? Ας εσφέ, ε? Σε μάνου μίαν λέει, φανά φύναν τένε τσικιατίου. Μη σαν λέει ότι είναι η πουτών και η λίνα, να είναι εμφάβα, να είναι μνιούρνα, να είναι μνι τα ρε. Τι, ιου καραζαν πολύ, αν είναι ιουαν κιό, τι μέτμα μία, νερομένα εσύτ. Μανο ερπές νερομένα εσύτ, αν λέει ούλ. Τι, μέτια ναούα, ερπές οφθαλμικέ αν κιούζαν, ε? Κόρνιαν λέει ούλα μίντς νου τσάσαν λέει φυρίσια τη με του σύμπα παζανε λέει ρωσάν καρήμου σαν τσι τη ματέτια παζανε ήταν σε να μτσίκια βε ποσίπλα νη φυσίνη δε νη καραζαν φαρούα τη λέτε βε ας ας φε τε η σύμπραια τη μαμία λέτε βε ερπές συνιτάλ ίσα ενώ αν τον να τον καναβε αν τα ούρεσα να ντεσα ερπές αν βάζεται ησίκια φαρινέο μλεβε Μισ φαναφίνα, εγώ μούλτς λεούλα τη μτένουε, μου φόκα φαναφίνα, λε φαναφίνα ήταν τσλάβνα. Φα, νηματούν κανεί λε φαναφίνα είναι, τσι βε μανάβ λεούλα τη τσιμφόκα λε φαναφίνα φα, μανάβ λεούλα μινά μισή αρέτη να φα μαζονάζια, τη μιένα είναι αντικόρνια, τη μου φόκα είναι σάββατα, είναι αρέτη να είναι, φούκα την φυσίνη φυρουσίου, αονάτενη, φατατίναν λεούλμπέλα να κράει. Δε λέει βίντεο ουζιάτευα μαν με νι ερπές συνιτάλα σαν με ερπές ανεμνή τα παπανανάνα να λέει λάιουα να βιφάβει. Σε λέει είσαι δε, σε βέτε ρίσα ξεβέ λέει τι παφουλούανια μα μεν λέει φαναφίνα λέει τα σήκενε μταρία νιούλ δεν την λέει τι παφαρού μα μεν λέει ερπές ανεμνή τα παπανανάνα Ήφα ρηφαναντί, νιούτνα, φένα, νιούτνα, τελάσα τσιμ τούμπου να τσούνι. Από σύμπλα νιούλα να κράια, μη σφαναφίνε ο αμφάβανε, φαλιφί του έρμα του γκάζι. Να, μη σφαναφίνα άνεμνη, απαρεσινιτάλα, νεμ το παπανανά, να φα, λιφί έρμα του γκάζι είναι, για ρατσικιά μαλάλα, βέρφα νίβα, νίβα, φένα, να, τι ωρί να πέτρα κατά νελούα, να μετράν λεφέ, σφιτέα, τελάσα βέ, ας ρέσει να βάζει τούμπο να όλοι φτύνει έναν σαν. Τι λέω μου λέει έφυγε η φιουφάν φύτουν ρατίνα τσίκια σαν φύτουν ρατίκια αν φιέναν. Συν φύτουν ρατίνα όνα την λύζει νεζακ πατιούβανα ny resaka fomba amam-panao a izay ny lasa nampiovany le hoe tsy marina intsony le hoe raha vo eny amin'ny vava de le virus tipe un, raha vo ary amin'ny taovam-pananana de le virus tipe deux tonga de mahitsy be amin'ny teny hoe rehefa taty aoriana de nanana fahazarana ny akamaroantsika lehilahy na vehivavy a zanak'olombelona manao an'le firaisana tsy ara-boajanahary. Angamba mihina hoe azotsika ny atrany hoe inona le tiako tenenina de lasa ny zavatra tokony ho any ambony makany ambany, ny zavatra any ambany lasa makany ambony. Zay le tantarany zay de iny zany tsy mitombona intsony hoe rehefa le fanaviana voakeo amin'ny vava de V1 foana iny a fa mety ho V2 iny, rehefa le ary amin'ny taovam-pananana de V2 foana fa mety ho V1 iny. De zay le tantara zay. Ny mpitondra an'le tsimokaretina de ny olombelona ihany, de ny fifindrany a de amin'ny olombelona samy olombelona amin'ny alalan'ny fifampikasohana. Eto zany de miteny hoe rehefa misy a satria ho aretina io zany a ny olona rehetra mety ho tratra daholo, manomboka any amin'ny zazakely vao teraka ka hatrany amin'ny olona efa lehibe de mety ho tratra daholo. De niteny a tany aloha hoe tandremo a fa mifindra izy io, farakaraky ny olona ny hitranganiny trangana retina ety ivelany a na tsy hitrangany. De ny fifandraisana amin'ny olona misy an'io zavatra io zany a de mety amindra n'le tsimokaretina any amin'ny olona anankiray. Amin'ny olona samy olona zany fifindrany fa tsy mila vecteur, tsy mila hoe hoentin'ny moka na hoentin'ny lalitra na ohatra zany fa le contact amin'ny olona samy olona iny a de mety amindra n'le virus. Rehefa tonga ao am'le olona anankiray le virus a de miditra eo amin'ny oditra. Rehefa mahazo ny oditra izy a de indrindra moa zany amin'ny oditra malemy a na le atao hoe muqueuse zany any amin'ny aty vava ohatra na any anaty takolakano ohatra de ohatr'izay koa any amin'ny taovam-pananahana any tsy na muqueuse daholo ny any anatiny any a fa mety miditra ety amin'ny derme ety ambony ihany koa izy ety amin'ny oditra ety ambony ety. De rehefa miditra eo izy a de manaraka an'le lalandra madinika any anatiny any a de mahazo ny lalandra vaventy rehetra any anatitsika any a de mipetraka any amin'ny ataonay dokotera hoe ganglion nerveux sensitif. De rehefa tonga ao izy a de ao izy no monina de atao hoe virus dormant zay ny anarany, tsimokaretina matory mandry zay ngamba ny tena anazy. Izy mbola velona fa mipetraka tsara ao izy a de rehefa tonga ny lera ivoahany noho ny antony maro samihafa zay hotanisaika eo ambany a de mivoaka ry zareo a de mameo a trangana aretina azafady. De rehefa le izy a raha voatafiditra ao amin'ny olona anankiray miantsara sika ampiaina raha voatafiditra ao amin'ny olona anankiray le izy a de tsy miala ho intsony mandrakzay raha tsy hoe maty anga, tsy maty le olona fa maty le virus. Misy antony a mety hafaty ho azy an'le virus ao anatin'le olona. Fa rehefa tonga ao izy a de ao izy no mipetraka de ao izy velona foana tsy kely zany ny condition hoe mety hafaty anazy ao anatin'le mifatan'le olombelona anankiray mitondra an'le izy. Ary rehefa tafiditra ao izy a de mamindra foana amin'ny olona zay mifampikasoka amin'io olona io. De le izy rehefa le tafiditra ao amin'le olona anankiray iny a tsy voatery hoe ateo a e tonga de zavatra mitranga eo amin'le olona fa matetika rehefa le izy miditra voalohany iny a iny le atao hoe primo infection de azafady asymptomatika zany hoe tsy misy trangana aretina mihitsy a aseho an'le olona. Izay no iresahako an'izy androany zany satria aretina efa ely io na ny taolo taloha ra na alalan'io matoa mahay an'izay le hoe mivoaka fanaviana le zaza na mivoaka fanavianydrano na mivoaka fanavianydranona efa elabe nisy le aretina. De nyteny a te hoe mitranga am'izay le aretina rehefa misy anyrety zavatra condition rety iainan'le olona zany hoe tanysaina ao anatin'le atao hoe facteur déclenchant. Ny voalohany zany de ny fidinany hery fiarovana ohatra hoe voankiripa le olona, voankiripa izy a de le virusna gripa hafa mihitsiny a de le herpesy hafa mihitsy mitranga le herpesy avy eo satria rehefa tratran'ny gripa tsika de mihena ny hery fiarovana na marary ny aretina fa tsy voatery hoe gripa de mihena ny hery fiarovana de mirongatra amin'izay le virusn'le herpesy a de manao an'le mivoaka fanaviana iny a na mety anao an'le herpesy any amin'ny taovam-pananahana ny olona anankiray. Zay ny facteur voalohany hoe mihena ny hery fiarovana. Ny faharoa de le atao hoe stress, iny iainany rehetrarehetra amin'izao zany hoe reraka ny vatana, reraka ny saina mieritreritra ny tirirehetra ity satria sarotra ny fiainana rehefa tellement stressé loatra ny olona anankiray a de mety hitranga ihany koa ilay iny le mivoaka fanaviana iny a na eny amin'ny vava na manao an'le atao hoe herpes zenital ny teneniko teo. Mazava loatra averiko indray a Izy efa mipetraka ao anatin'le olona fa manao firestorement, mipetraka any amle ganglion ganglion nerveux any izy no mipetraka, de rehefa mitranga reo de miseho le sanganaretiny, de ao anatiny any ko zany ankoatra ny stress ny fatigue physique, rehefa tena reraka loatra ny vatany olona anankiray a, de mazava loatra tsy maintsy hoe mihena ny hery fiarovana na tiana na tsy tiana, de mitranga ihany ko le aretina. De ty anankiray ty a tenenina fa mbola tsy de hitako loatra ny nanaporofona anazy hoe marina sa tsy marina, raha ohatra ka sendra hoe mitanandro be loatra ny olona anankiray a de mety mirongatra le herpes ao anatiny de mametra anganaretina. De ny farany a azafady ho an'ireo vehivavy a izay en règle, ny vehivavy rehefa tonga fotoana tsy le akaiky tonga fotoana iny be deibe mihitsy a no mitaraina hoe isaky ny akaiky tonga fotoana, de misy fanaviana, misy bouton eo amin'ny molotra, misy bouton eo amin'ny orona, iny ihany koa zany a fa facteur anankiray a mety mampirongatra an'le virus ao anatin'ny olona anankiray. Mazava loatra rehefa ao anaty règle ny vehivavy tsy manavy izy akory, fa misy avizanana ao anatiny ao a, de misy stress ihany koa ana ao anatiny ao a, de zay no mahatonga an'iny, de mitranga le aretina. Ohatrany ahoana ny fisehoan'ny aretina? Ny fisehoan'ny aretina de mazava loatra mame an'le mitrimiotra hoe ary teo le inona izy teo le tsimokaretina, de eny any izy no mivoaka rehefa aneo an'le tranganaretina, de le fitrangany a efa haitsika daholo kosa angambany. Ohatrany eno a raha ohatra hoe ny toerana misy azy aloha zany nytanjaiko hoe mety hoe eto amin'ny atao hoe commissure labial na eto amin'le ifandraisan'ny molotra anakiroa ambony sy ambany eto, eo ny tena matetika. De indraindray ety amin'ny molotra ety ampovoany ety a, indraindray eo amin'ny orona somary ambanimbany eo a, indraindray tena ao anaty orona mihitsiny a, de indraindray ao anaty vava, de indraindray any amin'ny hia an'le olona ihany koa mety misy an'le izy a, de any amin'ny faratenda ihany koa mety misy a, de eo amin'ny takolaka na ety ivelana any anatiny mety misy ihany koa, de eo amin'ny andrina mety misy ihany koa. Le le mitrangany mihitra andresantsika eto a, de izay ny zavatra mitranga eo amin'le olona, de maheno zany le olona rehefa le mitranga le izy a, matetika tsy voamarika le izy, fa rehefa tena hoe raha tena hoe mahariana le izy ka maheno ny tenany tsara le olona, de ohatra misy fanaviana kely zay eo amin'le olona, de eno amin'izay eo amin'le faritra ipoiran'le bouton hoe ohatrany somary a ohatrany maimaina de mangidihidy mararirary zay, raha ohatra mavatra mijery fitaratra de mety hoe menamena amin'ny faritra io, de le izy a ora vitsy de andro vitsy ny voaran'le izy a mipotra amin'izay le bouton. Le bouton ohatrany vésicule translucide zay ny fiteny dokotera azy, ohatra mibontana kely a de misy rano ao anatiny, de amin'le andro voalohany a mbola rano mbola fotsiny ao anatiny ao, ohatra tonga eo amin'ny andro faharoa de efa mivadika somary mavo amin'izay ny rano iny a, de avy eo a afaka andro vitsivitsy a de maina ohatrany mamorona le atao hoe croûte, de rehefa maina le izy a de mandeha le izy, mety hoe raha tena matanjaka le olona de sitrana ho azy le izy a, fa raha ohatra hoe marefirefy le olona de mety miombo le izy a, de mety manavy ihany koa le inona izy teo le olona anankiray, de mangididy marary izy io ary tena manorosoro mihitsy, ary tena hoe raha vao eo amin'le commissure labial eo amin'le fionan'ny molotra anankiroa ambony ambany zany a, de nanokatra vava ary ianao de sahirana fa ianao hoe marary, mandrehitra marary a, de mangirifiry tena ianao hoe manentaina mihitsy le izy. De ohatra zany mifitrangan'le herpes labial le tenentsika foana veriko indray hoe mivoaka fanaviana, de mbola veriko indray hoe tsy mivoaka le fanaviana nisy a, fa le mahatonga an'iny le bouton kely eny amin'ny orona sy ny vava iny a, de io le tsy mikaretin'ny herpes io no mahatonga an'iny, de manelingelina le izy moa zany mazava loatra, fa io arakaraky ny olona azafady, de arakaraky ny velaran'le izy ihany koa, rehefa tena ngeda be le izy de tena henonao hoe tena sahirana ianao e, ary ny tena olana tanteny tanana satria mangidihity le izy a, tanteny tanana ikitika an'le izy foana de ihoatra an'le izy a, de indraindray moa zany rehefa tonga eo amin'le croûte iny a de tena mila manendaka mihitsiny, de mandeha raha le inona izy teo le ferikely eo iny, de ny fihodiny iny a raha tsy tsaboana aingana zany de eo mivaloka hatramin'ny 15 andro eo a, de mety miravina le izy a, de mety maina le izy, fa raha ohatra ka hoe surinfecté le izy tsika moa zany ny fahadiovana iraha malala tsy de mahatandrina loatra tsika, ny tanana mandehandeha tsiry a de mety a surinfectena otrikaretina, surinfectena bakteria le izy a, de lasa manondra be de mahita izahay dokotera mahita manondra be, lasa feno fery be mihitsy ny takolaka reriny ambany amin'ny saokan'le le zaza iny feno be miparitaka be de mampalahelo be mijery azy moa le izy marary be de mahatonga any le miparitaka iny a le rano kely ao anatin'le izy le mbola botany vesicule iny raha voavaky le izy de miparitaka mihitatra de mihitatra de mihitatra de maome fery a manodidina ny vavareraka iny de ohatrany hoe tsy tena hoe mahatsiravina fa amin'ny dokotera moa zany na fery ohatrany raha tsy mahatsiravina mba disaboana le olona fa le olona enao hoe mangery fery indrindra raha hoe zazakely le izy de ny anankiray faharoa de le herpes genital any amin'ny taovam-pananahana zany misy an'le izy a taovam-pananahany lehilahy na ny vehivavy a mety aty amin'ny hoditra ety ivelany raha lehilahy de matetika ny anatin'ny mucus a any anatiny raha vehivavy a de ohatrany le fitrangany teo ihany le izy a maheno mavavay le olona de mipotra le bouton a de raha ohatra hoe aingana be mijery an'le izy mandeha dokotera mijery hoe inona zany a satria enonao mihitsy hoe manelingelona le mangididy marary a raha aingana be anao mijery an'iny a de tonga de fantatra dokotera hoe herpes le izy tsy mila manao an'le izy a fa tonga de hita hoe herpes le izy fa raha ohatra hoe any ianao miaino ianany miandro roana telo andro fa mandeha dokotera de mety hipetraka le atao hoe diagnostika différentiel de lasa misalasala zay dokotera hoe inona marina ary ty zavatra ity de io arakaraka nyfamalin'le olona basa aloha zany ny différence ny différentiel aminazy a de ny zany hoe ny mitovitovy aminy mialatsiny amle terme teknika de ny syfilis na ataotsika hoe farasisa ny farasisa mantsy a de manome fery ihany ko any amin'ny tava-pananahana fa ny tsy mampitovy an'izy anankiroa a le ferin'le herpes a mangididy marary ozy a teo fa le ferin'le farasisa na sivilis a tsy marary ary tsy en'le olona raha tsy hoe sendra mijery ny masony na mikitika ny tanany a zay vao eny hoe ka misy bouton eto a de nyvadika fery le izy avy eo de ny eto zany de efa mampatsiaha hoe ilaina ny mandeha manatona dokotera fa raha vao mipotra mihitsy le izy andro hoany de raha azonao atao hoe maraina le izy nitanao a de ny atoandrony iny na ny arevany iny de mandeha manantona dokotera ianao fa za miandro hoe rapiso raha vao rapiso a de efa miova le lesion a de mety ho sahirina ny dokotera hoe herpes marina ve ty sa dermatose hafa marena moa zany fa ny herpes a de sokajiana ao anatin'ny aretikoditra de akoatrany hoe zay ny fitrangan'ny hoeto fa tonga amin'ny olona le tsy mikaretin'ny herpes io de hoe manao an'izay le hoe herpes labial zay a na manao herpes genital a de mety misy ihany koa zany hoe tsy betsaka ny manao ansefalita zany hoe manafika ny atidohan'le olona le izy io zany mitranga fa tsy betsaka hoa eo amin'ny zazakely a zay ambanin'ny enina herinandro raha ohatra ka hoe mitondra an'le virus le mamany a de mamoaka an'le zaza ka ny contacte tamin'le virus le zaza de mety a ho tratran'ny zay le hoe ansefalita herpetika zay fa rehefa mihoatra ny enina herinandro indray le zaza de efa miasa le hery fiarovana avy any amin'ny reniny a de tsy marary le zaza tsy maneotra anganaretina de ny farany a ny hepatita herpetika misy ihany koa io fa zany hoe tsy betsaka ho iaho tefa de tanysaina le izy a de manao a insuffisance hepatika le olona zany hoe raha atao a ohatrany hoe misy tranganaretina aty zany le olona de rehefa atao ny fanadiadiana ataony analizy a de hita hoe sahirana ny atiny de io moa zany arakaraka ny trangamitranga am'le olona sy ny zavatra manahira anazy a rehefa tena lavana le tsy hoe lavana fa adiadiana rehefa tena adiadiana ny trangana aretina eo amin'le olona de ataony analizy a de hita ihany hoe herpes hepatita herpetika no mety mahazony olona rehefa zany hoe le izy hoa tranga tsy matetika fa indraindray ihany fa ny tena matetika le izy mamoaka fery a iry amin'ny molotra sy ny orona sy ny maso sy ny tare a sy le manao an'le ary amin'ny taovam-pananana zay zany tena matetika mitranga de ny afantarana azy a atao examen directa le rano kely anatin'la vesicule iny cône-la vesicule a de hoentina mankany amin'ny laboratoira de zareo mahay ohatra ny ahoana ny ijery an'le izy a atao examen directa de hita hoe virus na herpes le izy fa ny tena matetika moa zany tsy manao an'izay izahay dokotera fa rehefa tena mahay mitantara le olona ka tonga ara-potoana tonga aloha any amin'ny toeram-pitsaboana de fantatra foana hoe herpes a no mahazo an'le olona anankiray amin'ny akapobeny a misy ny fitsaboana misy ny traitement atao a am'le olona matetika moa zany raha ohatra hoe le ny amin'ny hoditra hoe eny amin'ny orona eny amin'ny vavana eny amin'ny molotra misy an'le izy a de misy ny crème azo atao de misy ihany ko a ny fanafody azo hohanina fa ny olana de tsy mamono an'le virus izy ireny fa manajanona fotsiny a ny fitombon'le virus zay zany fa tsy atramo zao zany raha vao miresaka hoe maladie virale miresaka sida, raha miresaka maladie virale tsika, ao anatiny sida, ao anatiny inona ty voangany ty, ny corona, coronavirus ireny virus daholo, ny virus atreto aloha, akoatra ny zona de tsy mbola nahitana fanafodiny mihitsy, fa de ohatra ny hoe traitement, na moa zany, symptomatique ny atao a, de izay fomba tsy taran'le ampitombo an'le virus fotsiny no atao a, de atao izay kalmenan'le olona de izay fotsiny ny traitement azo atao. Ny mbola veriko indray hoe rehefa tafiditra amin'ilay olona anankiray ilay izy a, de mipetraka ao, de manao virus dormant amin'ilay olona ao. Fa misy fotoana mipotry ny zavatra iny, de ilay olona mitondra azy a, tsy maneho ninininona, fa io olona mitondra an'ilay herpes io a, de mamindra an'io herpes io foana amin'ny olona izay en contact aminy a, mandavan'ny taona. Ary tsy maty mihitsy le virus de mipetraka ao anaty de ganglion fa rehefa tonga ny lera, le nitenenako teo hoe natao le facteur déclenchant hoe rehefa reraka ianao, rehefa misy stress ianao, rehefa navina rary ianao, ohatra izany a, na hoe rehefa akaiky règle ianao na ao anatin'le règle ianao na avy règle ianao arakaraka ny toe-batan'le vehivavy a, de mitranga le fitrangan'ny herpes a, manao an'le bouton na ino ty izy teo, fanaviana na hoe mivoaka fanaviana le olona anankiray. De ohatrany ahoana ny hitandremana azy, ny hitandremana azy zany a de somary maromaro ihany, ary raha naraka tany voalohany tsika ohatrany ahoana ny idirany amin'ny olona, de raha tonga amin'ny olona ilay izy de mipetraka ao a, de mety mamindra foana, de dikan'izany a ireo olona zay efa nitrangany ireny aretiny ireny. Raha ohatra ianao zany a efa nisy fotoana nanao an'izay le mivoaka fanaviana zay, de tadidio hoe porteur an'io virus io ianao, de misy an'io virus io ao aminao. Somary sarotra le izy na za miresaka azy ary somary sahirana hoe ahoana moa zany resana an'izany, fa anjaran'ny tsirairay no mandinika ny fepetra raisiny hoe tokony ahoana ny tokony ataony. Ny tanjona moa zany de hoe raha misy aretina ao aminao a na ao amin'ny olona anankiray a, de azaparitaka any amin'ny hafa le izy, zay ny tanjony zay a. Tsy manao hoe raha maty amatesa raha avana de tsy rarahako zany fa za misy efa vo amin'ny fanaviana misy metritra an'izany zao any a, de misy gaka hoe aibe zany le izy, de ampiseviko ndray hoe une fois ianao zany nisy an'iny a, de misy an'iny foana ao anatinao a, de mpamindra an'le tsy mikaretina foana ianao. De ny zavatra tokony atao a de le mahazatra foana amin'ny aretina rehetra, ny virus rehetra, ny bakteria rehetra, de ny fanasana tanana matetika. Iny zany ny aretina rehetra, raha mazoto manasa tanana matetika tsika de be de be mihitsy ny aretina voasoroka, de ao anatiny a ity le nresahana hoe herpes ity. De ny tanana zany a tokony ny olana moa zany de be de be zao ny faritra na aty ampovoantany ary a misedra olana arakarano de sahirana mitady hoe zany rano nasana tanana eo varadrano ary de efa problema, etsaka kely izy de efa problema ny rano a. Iny misy tompona ndraiky raha afaka mijerina zay angamba, fa ny anjaranay atao anatin'ny fahasalamana de ny manentana ny olona hoe ilaina ny manasa tanana matetika, tsy ny coronavirus ihany a no voasoroka amin'ny izy fa hatramin'ny herpes a, ny aretina azo avy amin'ny tanana maloto a, ny aretin-kibo sy ny karazany ireny de voasoroka ao anatin'izay le hoe manasa tanana matetika izay daholo. De ny tananao a rehefa tratran'ilay aretina ianao a de aza entina mandehandeha, satria ilay izy ny tenako hoe mangididy marary ao ilay izy, de tantely olona mikitikitika an'le fery, de avy eo amin'ny molotra atle tanana de miakatra mankany amin'ny maso, de ianao ihany manao fifindran'ny aretina amin'ny tenanao. De raha androany zany misy an'le fanaviana eo amin'ny molotra ao a, de aza gaga hoe afaka herinandro na mety ho telo andro akory ary misy indray eo amin'ny masonao satria nampiakarinao tany le tananao. Ezahana zany tsy kitikitihana le fery, zay ianao ny tanana hoe ary vao mitranga le izy a de manatona mpitsabo, satria ny mpitsabo mahita hoe ahoana ny anenananiny le mangididy sy le marary iny a, mba tsy tonga an'le olona ho tany te hoe hitondra ny tanany a ihoatra an'le fery a, na hikitikitika an'le fery sy ny ohatra izany. De ny manaraka zay fotoana rehetra mahakasika ny olona anankiray iny a de tokony hitokana daholo mahakasika androra ohatra reo amin'ny vava le, satria reo amin'ny vavanao le izy a dikan'izany a le mucus ao anaty vava misy an'le virus a, de misy an'le virus zany nindrora an'le olona, de dikan'izay a ny borosy nefa tokony hitokana. De iny moa zany a na mitondra virus na herpes ianao na tsy mitondra de efa règle d'hygiène tokony arahany rehetra, fepetra ara-pahasalamana tokony ho arahany rehetra, zay resaka hoe tsisy borosy nefa hitambarana fa ny anankiray de an'olona anankiray a, de ny toerany tokony mitokana mihitsiny ao anatin'ity kazy ity na ty boaty ty a ny borosy ny satria sika maromaro ny ao an-trano mety hoe efatra dimy ny ray trano a, de misy borosinify anakidimy zany ao amin'ny trano ao amin'ny dosy a dia tokony samy manana ny toerany mitokana dia tia ny teneniko hoe azafady rehefa le avy mampiasa borosinify sika amin'le le miborosinify marina ataondro arivo iny a dia sasao tsara le borosinify rehefa vo avy mampiasa ianao zay vao avy napetraka eo amin'ilay toerany a mba tsy hijanona hipetraka eo a ny tsimokaretina na ny otrikaretina zay misy ao anatin'ny atovavantsika ao ny fahatelo a dia tokony ho atokana ihany koa samy manana ny azy a le atao hoe linge de toilette ao zany ny serviette ampiasaina ny fafana ny camp de toilette ho an'izay mampiasa ny kosokosoka satria ireny koa anisan'ny fitaovana ny tranga taty aoriana satria saherina be le mikosoka tsikoko amin'ny tanana dia mampiasa n'ireny le ohatra mikosokosoka misy karazany be diaibe ny tseny iny le ohatrany plasy plastika randrarandranony ireny a misy be diaibe ny olona mampiasa an'ireny ireny zany a tokony ho individuel daholo zany hoe ny anahy dia anahy dia za ihany mampiasa anazy a dia mitokana ny toerany dia ny an'ny olona hafa zay miara-mipetraka amiko ao an-trano a dia anazy dia mitokana ihany koa ny toeran'ireny zavatra ireny dia ny manaraka dia le nyresaka ny hoe herpes genital tsika te hoe mazava loatra moloha zany a reo miresaka hoe herpes genital dia maladie sexuellement transmissible na aretina mety hifindra sy azo avy amin'ny firaisana ranofo dia fadiana raha azo atao a ny manao firaisana ranofo a tsy ara-boajanahary mahitsy be mihitsy ny amin'ny teny an'ilay izy a dia mino fa reo zay efa ao anatin'ny tokantrano sotra izany mahalala an'izay le hoe inona ny zavatra tsy tokony ho atao zay satria tsika zany hoa taty ariana be diaibe ny pornografia sy ny karazany ireny tsy mamenatra amin'ny teny an'izany satria zavatra misy ilay izy a dia ataontsika ilay izy nefany a tsy fantatrantsika hoe inona voalohany aloha mandika ny lalàna voajanahary tsika tsy ady hevitra amin'izay angambany a fa ny faharoa ilay lalàna fahasalamana tsy voaaja mihitsy ny ao anatin'ilay izy a dia mety miteraka aretina hafa raha manao herpes labial ilay olona misy fanaviana eo amin'ny vavan'ilay lehilahy ohatra n'ilay vehivavy a dia lasa manao n'ilay firaisana tsy ara-boajanahary ampiasaina ny vava anaovana firaisana na ohatrany tsy hoe na ohatrany zany fa ohatr'izay mihitsiny a dia zay na tonga ndray lasa niova la fijeritra ty ariana hoe tsy ny assesvin ihany a no mahatonga ny herpes labial fa mety hoe la ainy lasa manao genital lay olona satria zay ny fomba anaovan'ny firaisana na le deux lasa manao bucal lay olona satria zay fomba anaovan'ny firaisana dia lasa manahirana le izy dia ireny zany a ny zavatra tokony ho fadiana tsy mitena hoe hotandremana fa tena fadiana mihitsy satria mbola averokonay eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana tsy fanao ireny ary tsy mety a ary miteraka aretina be diaibe mihitsy ireny zavatra ireny rehefa dinio ange hoe zavatra tsy tokony ataonao any amin'ny falehany no ataonao any amin'ny any eritreretina hoe alehany dia efa tsy sady tsy manaraka ny lalana boajanahary ianao mandika ny lalana fahasalamana dia tsy mety dia ny tanana rehefa avy any amin'ny taovam-pananahana dia sasana voakasika faritra hafa eto dia resaka ny toilette intime na ny fisasana na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy alohan'ny anasana ny taovam-pananahana io dia ataon'ny olona raha ny tena marina indroa isan'andro ny vehivavy zany a dia misasa manao toilette intime indroa isan'andro maraina sy ny ariva imondra indray ny any amin'ny faritra le ohatrany hoe any amivatanana zao ianao dia mamay be a dia nany atoandro ary dia manana fahazarana ny olona ary tsy maintsy satria mamay dia tsemoka ny elakelabe a dia misasa ihany keo amin'ny atoandro dia ny atoroko antsika hoe tsara vao ny teneniko teo hoe alohan'ny anasana ny taovam-pananana zay ny tanana no manasa azy a dia ataovy madio aloha le tanana zany hoe raha miditra ao amin'ny dosy ianao isasa dia sasana aloha ny tanana tena le izy zany mila faharesen-dahatra sy fahazarana e dia tsy zatra zay tonga dia alaina ny savony dia alaina ny rano dia tobahana dia anina dia maketsy mankiriva ny tananao aloha sasana madio iny aloha ny ataonao voalohany dia ny tanana madio no entina manasa tarea tanana madio ihany koa ny entina manasa ny any amin'ny elakelabe sy ny taovam-pananahana rehetra any a raha maloto ny tananao tsy ny herpes ihany ny olana fa na ny aretina hafa zany mety hoentiny ny tananao iny be diaibe a ny aretikoditra rehetra mety hoentiny ny tanana iny daholo ny bakteria be diaibe mety hoentiny iny a dia mety hitondra aretina ao amin'ny vatanao dia averiko indray hoe tsy ny herpes ihany a fa ny aretina rehetra averiko hoe raha hoanao toilette intime ianao a isasa dia ny tanana aloha ny sasana voalohany amin'ny rano sy ny savony iny andaniana rano be diaibe rehefa madio iny a zay ianao vao misasa mikitika ny any amin'ny elakelape rehetra any a amin'ny tanana madio fa teny manarak'izay a ho any vehivavy mbola veriko foana tsy ny herpes ihany nyresahana eto, fa ireo aretina rehetra izay mety hoentin'ny tanana hoy aho teo a, fady ny misikotra. Mbola be dia be hatramin'izao, na dia miezaka manentana foana ary eto raha vao miresaka an'izay hoe tsy azo atao ny io tsy ny any amin'ny taovam-pananana ihany a, fa ny lavaka rehetra eo amin'ny vatany olombelona hoy izy docteur Rakotonoel Roland izay a, dia afaka midio a ara-boajanahary noho izany a, tsisy antony a andefasanao ny tanana any a na isokosokiranao an'ireny lavaka ireny, fa io a efa voajanahary fa ny fidiovana io. Raha ohatra hoe sofina zao a, fady ny misikotra sofina, ary anisan'ny mahalerzika lasa mihoatra kely resaka fa tsy maninona, mahalerzika an'zareo amin'ny ORL mihitsy io le hoe misikotra makahina moa ty izy teo, taraiky tany ny coton le amin'ny coton ty izy ireny de le misikotra an'iny manaela ny asan'ny zareo iny. Fa na io sofina io raha tsy sokirina, fa rehefa manadio sofina ianao a de atreo amin'le lavaka eo ihany zay mipotra eo ihany a, zay tay sofina mipotra eo ihany no alainao amin'ny lamba na amin'ny coton, de diovina, de diovina ny ty ivelan'ny sofina, diovina ny amin'le pavillon rehetra iny a, diovina ny ambadiky ny sofina, de zay ny ataonao fa tsy misikotra mipaingotra ny anatin'ny sofinao a, tsy azo atao ireny. Ny manaraka de tsy ezahana tsy kitikitihana mihitsy le fery. Rehefa ampiasa fanafody, misy fanafody ampiasaina dokotera zay a, toro ny olona hoe tiany vidinao de tiany apetraka eo amin'izy a, mila tanana madio a zay vao mikitika an'iny fery iny ianao, diovina aloha zany le tanana zay vao makande crème, ahosy teo amin'ny takolaka na eo amin'ny molotra na anaty orona na eo amin'ny vavorona amin'izay toerana misy an'le fery, de tsy alefalefa ny maso ny tanana. Io le nyteneniko teo raha eo amin'ny vavoanao misy an'le izy a de mangididy le izy, lasa mikitikitika eo aloha de tsy manasa tanana, de mandeha any amin'ny maso le tanana, de io ohatra ny coronavirus ihany tsy sahala tsara angamba ry zareo raha ny fandiniako azy a. Raha vo avy mikitika an'le faritra misy fery zany ny tanana, aza lefa any amin'ny faritra hafa mihitsiny e, na de tokeny amin'ny takolaka ary, zay mahatonga de aza kitikitihana le izy a, fa iny tananao iny a mitondra an'le virus mandeha maketo amin'ny takolaka ao ilany eto indray na maketo amin'ny molotra ao ilany eto indray, de mamindra an'le izy eo indray, de eo mamorona le izy, de ny afaka ny eto amin'ny ilany maina de mamorona indray ny eto amin'ny ilany, de ianao ihany manao auto-infection ny tenanao, de iny zany fadina. Na le indraindray ny olona misy manana satria ohatra somary maina zay le izy vola morona an'le croûte, nefa ro anatin'iny le izy mbola mamindra, de le alefa ny lela de andraso hoe ataoko mihitsy monko le pôzy eto tsisy tele, de zay mampalahelo. Ohatran'le lafina kely le satria maina be de marary a, avy eo le lela mifindra aty amin'le molotra ilany aty, de mitondra an'le virus mifindra makany, de misy ny olona ndraindray tena sahirana satria normalement ny tena marina eo amin'ny valo ka hatramin'ny dimy amby folo andro eo no eo iny le bouton lasaintsika hoe fanaviana iny, raha tsabona moa izy zany de lasak'izay. De misy olona hoe tamin'ny ray volana teto de avy eo mifindrana aketo, ianao ihany namindra le izy tamin'ny tenanao satria tsy voatandrina le tanana, de izany zany tsika ampafantarina an'izay hoe ianao ihany mamindra le izy amin'ny tenanao, de mikisaka mikisaka eo iny a, de lasa ohatrany hoe marary foana ianao. De misy moa zany misy tranga ohatra ihany koa mitondra zazakely, de rehefa manadiady izay dokotera de mahita hoe tany amin'ny herpes ny tombohany io, any dokotera vo amin'ny farasisa le zaza, de le ny farasisa tena otrika aretina hafa mihitsy no mitondra azy. Fa matetika efa tena mampalahelo a, sady mara le orona misy a, molotra misy a, manodidina ny orona misy a, de efa fery be hatraty amin'ny sokany zazakely a, de iny efa zay dokotera tsy maintsy hoe miaraka amin'ny gant, miaraka amin'ny compas satria zay ny tsy maintsy atao amin'iny. Diovina tanteraka de alana le croûte a, de amainina, de asiana le crème sahaza an'le herpes a, zay ny fitsabonana iny. De raha mikitika an'iny zany a mila mitandrina mba tsy hiparitaka any amin'ny toerana hafa le izy. De faraparany angamba de hoe raha misy an'iny eo amin'ny vavanao na eny amin'ny takolakao na any anaty ady vavanao zany hoe manao an'le herpes labial ianao a, de tokony tsy mifanoroka na de amin'ny takolaka ary mandra-pahasitrana tanteraka an'le fery. Ny olona nefa noho izy ateo a, raha vao mitondra an'iny ny olona ray une fois zany le olona tafiditra ao anatin'le olona iny a, de mipetraka ary anatin'le ganglion ary a, de velonao mandra-pafatiny, tsy mandra-pafatin'le olona fa mandra eny, rehefa maty moa le olona de maty le virus mazava loatra, fa mandra-pahafatin'le virus noho ny antony mety misy tranga maty ihany le virus, fa de mipetraka ao aminao iny a, ary zay mihitsy ny soratra any anatin'ny anina hoe potentiellement contagieux foana iny. Zany hoe raha vao nitranga an'le izy zany ianao a, de mpamindra andeha aretina foana. Izay no ifatohako ato amin'ilay ohatra ny ahoana amin'ny fepetra tokony ho raisin'ny olona tsirairay. Ianao zany a mety hoe tsy mbola mitranga mihitsy la aretina atao aminao fa nefany ianao misy fa ianao tsy mahalala. De zay ny itandremana le ilaina manasatanana matetika, ilaina ny rehefa mikitikitika an'le fery de sasana ny tanana, tsy kitikitihana fahatany le fery raha azo atao a, tsy kiambanana mihitsy zavatra intime ohatrany hoe brosy nify a, serveta, grand de toilette a, le ohatra ny kirifitra kely fikosehana tsikoko reny a, zay zavatra ampiasainao amidosy e, enina hatramin'io savony io ary. Atsika moa zany ty amin'ny tany atao hoe tsy tena hoe mahantra fa tsika ny manankareny fasahirana. De matetika savony anankiray no anytambaran'ny olona piray trano. Fa raha ny tena lalàna ny fahasalamana de ny savony anankiray ao amin'ny dosy a, tsika ambanan'ny olona roa. Fa ny anahy de anahy, de zay an'ny zanako de an'ny zanako, de zay an'ny zanako anankiray de anazy, de an'ny vadiko ny tokony izay ny tokony izy, nefany eo amin'ilay hoe tsy araka ny fahefamividy zany izy, nefa ny tena mba aty adio ihany de tsy maraka an'izy. De ny hevitra kely atoroko atsika de hoe le savony zany raha ohatra ka hoe hikambanana de raha ohatra hoe avy misasy an'le misy olona ampiasa teo alohanao piray dosy aminao de ampiasa ny savony iny ianao a, de analao aloha. Ahoana moa zany ny teny anao? Sasao aloha le savony zay ngambany, mba alao aloha zany farafaharatsiny le ambonin'ny savony iny a, zay vao ampiasainao le izy, ataovy amin'ny rano. Atsika tondrana rano ray na roa zinga hiala le ambonin'ny savony iny a, satria marina hoe atao ny dokam-barotra hoe mamono 99.9% bakteria. Fa raha ny tena marina tsy asida loatra ny savony manao an'izay, de tsy fampiasa amin'ny fidiovana, de tsy sura loatra hoe mety hoe hamono an'le iny de izy teo hamono an'le tsy mikaretina. De zay zany mampamerina any hoe reny zavatra ohatra reny zany a tsy tokony a hikambanana. De rehefa mitondra an'le aretina ianao aza manao an'le hoe raha maty matesarabana, rehefa nanentana ny dokotera hoe ianao mitondra an'io de aza afindra amin'ny hafa le izy, de miezaka ianao hoe ahoana ny hitazomanao an-tenanao hoe mba ianao irery a no mitondra an'le virus fa tsy afindra any amin'ny olona hafa. Le mesazy hoe ianatra zava de deleva ny tanysaiko teo daholo hoe ohatrany ahoana ny tokony atao fa raha ohatra hoe mbola misy ny fotoana de azo averina ihany. Mpiaino anankiray manontany hoe manao ahoana tompoko, de inona ny mety ho fanafody mety mahafaka azy raha le ao amin'ny fitombenana? Ny fandaharana tsy manao a consultation, ary le miresaka fanafody eto a tsy azo atao fa tena rarahan'ny lalàna mihitsiny, ary rarahan'ny ao anatin'ny déontologie sinetika ny medisina, medisine conventionnelle, tsy azo atao ny manonona anara-panafody fa ny azonao atao a de mandeha mijery dokotera de izy ny manoro hoe inona ny fanafody a azonao ampiasaina. Fa misy azo ampiasaina ka arakaraka le izy ny tena misy an'le izy, mety ho comprimety, mety ho crème, arakaraka ny trangana aretina. Ny manaraka bonjour izy, zaho matetika marary loha foana de rehefa mivoaka eo amin'ny molotra iny de afaka le lo marary. Rehefa tsy mivoaka nefa iny a de tsy mizanona le lo, raha tsy mihinana paracetamol matetika mitrangy io a, de tapaka kely izy hoe inona ny tokony atao angamba ny tianao anontanianao ambany ao. De io le nyteneniko hoe ny olona manao an'le izy, io olo io zao anisan'le miaino tsara ny vatana izy, de eno hoe ohatrany manavy izy a de mitranga le fanaviana de toy le manavy avy eo. De iny a ilaina ny raha vao mitranga le izy de mandeha manatina dokotera zay ihany no fanafody akaiky indrindra atoro anao zany hoe zay ny tokony atao. Arakaraky ny antikorinao le izy a, arakaraky ny sarotra firala ihany koa ny hoe mety hiverimberena an'le izy. Le nytenako teo hoe hoan'ny olona tonga fotoana matetika isam-bolana izy tratra foana, de ilaina mandeha manatina dokotera de mijery hoe inona ny tokony atao. Ny manaraka zaho izy izy misy fotoana misy mivoty amin'ny fivaviako le izy tsy marary a, de tsy haiko hoe tokony tena tokony anatin'ny dokotera. De aiza ny atonona azafady ozy izy a, manatona médecin généraliste ka na dokotera ohatra nay ra azonao atonona mijery hoe inona le izy a, be de be ny zavatra azo hitiliana hoe inona marina le aretina, de ohatrany ahoana fitsaboana zay dokotera atokisanao a, de azonao ale daholo. Zay ve iandro mesazy? Ay mbola misy kay, salama dokotera izy fa maninona kay no amin'ny andro ririnina ny tena miseho io aretina io a, indrindra le ampavasiorona, d proteina ny sakafo tokony hohanina, ny sakafo tokony hohanina valiko voalohany, ny sakafo ara-pahasalamana, ny sakafo mitondra hery, ny sakafo mitondra vitamina C indrindra indrindra. Eo amin'ilay maninany amin'ny andro ririnina satria amin'ny andro ririnina be dibe ny aretina mitranga. Ny aretin-taovam-pisefoana izay mampihena hery fiarovana, ny gripa izay mampihena hery fiarovana, dia rehefa porteur an'ilay virus ianao a, ka miena ilay hery fiarovana dia nahazo vaikotany aloha dia mitranga ilay aretina mazava loatra. Dia izay mahatonga an'ilay hoe ohatrany hoe coïncidence zany dia izy. Fa tsy voatery hoe anatin'ny andro ririnina foana no hitrangany ilay aretina. Tapitra vely mesazy ihany. Eny ary tapitra ny mesazy a, dia misy ray vao tonga. Miara-batompoka, inona mahatonga ny kolanitranjazamponto a be dia be. Be dia be ny antony a, mandeha manatona dokotera ianao dia ny dokotera mijery hoe inona ny antony a, fa tsy ampitahotra raha iteny hoe mety ho mamiadana ilay izy a. Dia ilaina manatona dokotera a, be dia be ny tompahasalamana afaka mitidy ny vozon'ny tranonjaza dia izy iny manko ny atao hoe kolina. Dia tiliany a, dia izy no mahita hoe inona andeha aretina, andeha zapona arak'izay zavatra hitany eo. Dia izay no manafandarantsika androany a, resaka heripaiso no resahana teo, dia misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika, misaotra antsika mpiaino tany an-trano rehetrarehetra tany a, dia manome fotoanantsika amin'ny heriny anao toy izao indray vite hoe inona no horesahana, fa ny horesahana moa aloha izany tsy lany a, fa dia mitady hevitra ao anatin'ny herinandro hoe inona no entina ho an'ny mpiaino a, mba aliana ny mpiaino, dia isaorana ilay mpiaino anankiroa ny antso tamin'ny herinandro ity, nanontany ny resaka haromontana satria izay no tao anaty harenan'ny fahasalamana, dia ohatrany falibeza hoe ka misy miaino ihany ilay fandaharana, fa dia isaorana anareo ny antso a, nandany crédit ny antso mihitsy ny averina zavana hoe ilay izy dokotera misaotra betsaka anareo mpiaino fa aika mahalina anareo ilay fandaharana, dia miezaka izay tamin'ny fandaharana mitondra loha hevitra izay mety hoe mahalina anareo mpiaino foana. Dia izay ny fandaharantsika androany a, mametraka velona mandra-peona amin'ny herinandro toy izao indray veloma tompoko.